Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Mungu akikutumia upepo wake, nothing is powerful enough can stop God's wind.
Amen.
Now, if you can remember what I told you about the wind. In the Bible, when the Bible speaks about the wind, it speaks about the Holy Spirit. Unakumbuka Biblia inasema mtu wa rohoni ni kama upepo. In the matter of fact, in theology we know the word spirit means wind. It means wind. So anaposema Mungu akatuma upepo, what does it mean? Mungu alituma roho wake. Hao wanakazana naomba na miungu yao. Mungu ametuma roho wake. Anaitikisa merikebu namna hii. Kuna watu Mungu anaweza akawatumia kwenye biashara zao, anatikisa biashara namna hii. Bahari imechafuka. Chombo kinatingishwa namna hii. Nyinyi mnadhania ni machafuko ya hali ya hewa. Kumbe roho wa Mungu yuko kazini. Roho wa Mungu ingie kazini kwenye maisha yetu mpaka mji ujue.
Amen.
Roho wa Mungu ingie kazini maisha yetu mpaka mji ujue.
Amen.
Hakuna ishara nyingine isipokuwa ishara ya Yona. Let's go.
Mstari wa 5. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni.
Nao angalia, wanachukua shehena iliyokuwa merikebuni. Sasa imagine, hii ni meli ya mizigo kutoka China inakuja Tanzania. Yona ametokea China, Mungu amemsemesha akiwa China, alafu anasafiri na mizigo ya kisha closet. Kaona merikebu inayoenda Tanzania. Yona kaja. Alipojaa mle ndani, vifurushi vinaanza kutupwa. Otherwise meli inazama hii. Watu wanatupa mizigo. Meli inapigwa na upepo mpaka ndio kuzama. Kumbe kuna mwanaume mmoja ni mzito kuliko container. Achana na mtu ambaye uso wa Mungu unamfuata. Habebeki. Watu watatupa mizigo yao kwa sababu yako.
Amen.
Watu wanaanza kutupa shehena ya mizigo. Twende.
Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni.
Nao wakatupa shehena iliyokuwa merikebuni. Mizigo inatupwa. Container zinatupwa. Makabrasha ya watu yanatupwa. Endelea.
Ili kupunguza uzito wake.
Ili kupunguza uzito wake. Kwa hiyo kuna kitu kizito kilikuwa kinaifanya meli inazama. Najaribu kuanza kwamba Yona alikuwa ni mnene kama nani? Au Yona alikuwa mwembamba kwa namna gani? Bila shaka kilogramu za Yona ilikuwa zikuwa za kawaida kabisa. Kwa sababu mpaka wamekubali nauli yake. Maana yake Yona alikuwa mwepesi tena kupanda na mzigo wowote, tumishi wa Mungu. Lakini Yona alipanda na uso wa Mungu ndani. This is how heavy is the face of God upon a man. Thank you Jesus for being in our life. Wewe unatufanya sisi kumata even in the places where we cannot matter.
Amen.
Hai, uso wake ukiwa na wewe anakufanya kuwa na thamani hata kama mahali ambapo utakiwi kuwa na thamani.
Amen.
Mungu akufanye kuwa na uzito.
Amen.
Umepeleka CV yako ni ya kawaida sana, lakini kwa sababu inaenda na uso wa Mungu, it's gonna be heavy.
Amen.
When the Lord is upon you, when the Lord is upon your life, CV yako kwa namna ya kawaida, umepeleka proposal ya tender ya kampuni yako kwa namna ya kawaida, haina miaka mingi kama proposal za watu wengine, haina jina, kampuni lako haina jina kama za watu wengine, lakini kwa kuwa uso wa Bwana uko juu yake, umebeba uzito, umebeba uzito.
Amen.
Shout hallelujah,
hallelujah.
Sema nimebeba uzito,
nimebeba uzito.
So Mungu, this is what the face of God can do. Hivi ninavyoongea na wewe, usijielewa mtumishi. As I'm talking to you now, uso wa Mungu umekaa juu ya barua yako.
Amen.
Ya CV yako.
Amen.
Ya email uliyotuma.
Amen.
It will carry heaviness.
Amen.
I said it will carry heaviness.
Amen.
I said it will carry heaviness.
Amen.
I said it will carry heaviness.
Amen.
The man with the face of God upon him. Yesu anasema hakuna ishara nyingine isipokuwa ishara ya mtafuteni Yona mkaisome ishara yake. Mkiziona ishara za Yona, ndio mjue vile Mungu atakavyowafanya kwenye maisha yenu mkiwa na Yesu. Hamhitaji kujua kama nimetoka kwa Mungu au la. Hamhitaji kujua nimfanye ishara gani hapa ili muamini. Katafuteni ishara ya Yona. What happens when God is with the man? Is somebody receiving something here?
Amen.
I'm asking, is somebody receiving something here?
Amen.
Unaziona shehena zinatupwa? Sasa waza, ndo unafungua duka lako. Na mzigo wako uko baharini, na yona yumo ndani. Hasara. Hapa pana ufunuo mtumishi. Every time you run away to the call, there are losses. Every time when you run away to what God has called you, there is a loss. You lose. Whenever you go into the direction ambayo Mungu hajakuita, you're losing. Hallelujah.
Amen.
All right. Let's go on.
Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu.
Ona mwamba alivyo mjacha. Ameingilia juu, akashuka. Akashuka mpaka pande za ndani za merikebu. Alafu amefanyaje?
Akajilaza, akapata usingizi.
Mwamba amepata usingizi. Wenzake wanahangaika kushusha mizigo. Yeye amelala usingizi. Kwa sababu gani? Anakijua kimeo kinachoendelea. Ishara ya Yona. Mnaiona ishara ya Yona? Wakati tufani na vuma, Yona amefanyaje? He is not even worried. Why? Uso wa Mungu kuna mimi, unanifuata, utanifuata tu. The man is sleeping. Wenzake wanahangaika huko wanaomba Mungu wao. He is not even praying. The guy is not even asking the Lord anything. Ametulia namna hii, kalala na usingizi. Endelea.
Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi?
Una nini wewe unalala usingizi? Ehe.
Amka ukamuombe Mungu wako.
Amka ukamuombe Mungu wako. Ehe.
Labda Mungu wako huyo atatukumbuka tusipotee.
Wengine wote miungu yao imeshindwa kufua dafu. Wakasema tumebakisha mtu mmoja ambaye hatujamuona Mungu wake akiombwa. Wakamwambia unalalaje? Wakati merikebu inaenda kupotea, unalalaje? Amka labda wewe umuombe Mungu wako. I don't know. Mwandishi na msemaji, mwandishi na nahodha walikuwa wanaelewa wanachokiongea. Wakati wanasema kila mmoja akaomba Mungu wake, ilikuwa ni small letter M. Mungu wake. Ilipokuja amka ukamwombe Mungu wako, it is capital letter M. Sijajua kama nahodha alikuwa anajua anachokiongea. Amka ukamwombe Mungu wako. Labda huyo hata tukumbuka tusipote. 17.
Wakasemezana kila mtu na mwenzake.
Uh-huh.
Haya, na mpige kura.
Obviously. Yona hakuomba. Kwa sababu mpaka nasema hivyo wakasemezana. Maana yake wamemsubiria Yona aombe. Kwa sababu inawezekana kila mtu ambebe. Jamani, weita Mungu wako omba. Chakalabaka, chakalabaka, chakalabaka. Akubwa. Boom. Ola. Kitu. Ile mtu nasema hivyo. Amen. Hapo na watu wizenzie. Amenisikia. Kutakuwa sawa. Au jagaza kokopu kubwa. Bwana asiye sana.
Amen.
Biblia inasema wakasemezana kila mtu na jirani yake. Wakasema haya, na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Mimi sielewi hao jamaa walikuwa wanatumia mbinu gani. Lakini nataka kuamini kwamba miungu yao ilikuwa ina vidodoso vya kuona. So nao anasema wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Sasa I don't know vigezo walivyotumia mpaka wakaona Yona ndo anahusika. Hello?
Amen.
I don't know kwenye kura zao walipigaje pigaje kura. Sijui sera zao zilikuwa zinasemaje mpaka ikaonekana ni Yona. Lakini lazima inawezekana kuna watu waliambia hivi, kila mtu atoe labda kitu chake. Au kila mtu aseme mambo yake. Au kila mtu atubu dhambi yake. I want to believe. Kila mtu aliambiwa aeleze alikotoka. Verse 8.
Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani?
Kwamba hizi shughuli zote, hizi vurugu zote, tumeingiza mizigo ya watu hasara. Watu wametoka mji waliotoka, wanaelekea Tarishishi. Meli inaenda kule kwa sababu ya kupeleka mizigo. Wametokea Yafa, wamechukua mizigo Yafa, wanaelekea Tarishishi. Katikati ya bahari mizigo yote imetupwa. Kwa hiyo meli ni tupu na bado ni nzito. Lazima ujiulize maswali. Wewe uliyetusababishia haya matatizo, what do you do for a living? Please imagine he was just a pastor, just a prophet. Tueleze hapa haya yaliyotupata yametupata kwa sababu gani. Verse 8.
Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi?
Imagine. Wamepakiza mtu na hawajui hata uraia. Nafikiri hapo ndio mambo ya passport yalipoanza. Verse 9.
Akawaambia, mimi ni Mwebrania.
Moja. Mimi ni Mwebrania.
Nami namcha Bwana.
Wait. Mimi ni Mwebrania. Tukumbushane kidogo. Mnamkumbuka mke wa Hamani? Aliwaelezeaje Waebrania? Alimwambia Hamani hivi, huyu Mordekai ulianza kushindana naye, kama ni wa uzao wa Uyahudi, hautamweza kabisa. Biblia inasema sisi ni Waebrania kwa sababu ya imani. Kwa njia ya Yesu Kristo tumepata uzao kuwa uzao wa Yakobo. Kwa hiyo sisi na sisi ni watu gani?
Waebrania.
Watu wa Mungu ni wazito sana sisi. Ni wazito sana sisi.
Amen.
We are indestructible.
Amen.
Unbreakable.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.